Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Mâine se împlinesc 77 de ani de la înființarea NATO, prin semnarea tratatului de la Washington. Alianța avea atunci 12 membri și a cunoscut ulterior extinderi succesive, pe măsura reconfigurării relațiilor de securitate de pe continentul european. Ultima etapă de extindere a fost 2023-2024, atunci când au aderat la NATO Finlanda și Suedia, și aceasta era o consecință directă a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Cum arată NATO la 77 de ani de la înființare? După ce președintele american Donald Trump amenința la mijlocul acestei săptămâni că se gândește serios să retragă Statele Unite din NATO. Acest anunț, care nu a fost concretizat în discursul ulterior al președintelui american, a stârnit totuși valuri de reacții pe continentul european. Dar numai reacții este una dintre întrebările ediției de astăzi. Și începem discuția noastră împreună cu fostul ministru de externe și fost ambasador, domnul Emil Hurezeanu. Bună ziua, mulțumesc frumos pentru participare.
Bună ziua, mă bucur să fim în aceeași emisiune din nou.
Și fost jurnalist, aș vrea să adaug, pentru că aveți o perspectivă foarte complexă asupra situației. Amenințările acestea repetate ale președintelui american cu destrămarea NATO. Furtuna a trecut. Ce a rămas după furtună? A produs foarte multă tulburare, ceea ce a spus președintele american. Ce rămâne după această furtună?
Afirmații ale președintelui american legate de scadența participării americane în NATO sau lipsa de importanță a Alianței Nord-Atlantice pentru Statele Unite, având în vedere schimbări în bugetele contributive ale statelor membre și așa mai departe, nu sunt noi. Ele acum au fost actualizate pornind de la războiul din Iran și de la așa zisa non-participare a statelor NATO la deblocarea strâmtorii Ormuz. În realitate, încă din primul mandat și încă din anii 80, dacă recurg acum la calitatea mea de jurnalist, la care în niciun caz nu vreau să renunț, urmăresc de ani de zile, încă din anii 80, de fapt, că a fost jurnalist la Europa Liberă, evoluția Alianței Nord-Atlantice. Și mi-aduc aminte că un om de afaceri new-yorkez, foarte cunoscut, cu înclinații de protagonist în zona de entertainment și de life new-yorkez, pe nume Donald Trump, avea încă în anii 80 declarații sceptice legate de alianța defensivă militară occidentală, care se numea NATO. Toate acestea veneau împreună cu un anumit scepticism legat de evoluția democrațiilor occidentale europene, iar mai târziu Trump folosește bazinul ideologic și chiar de cultură și filozofie politică a tehnocraților împreună cu foști filozofi libertarieni și paleoconservatori, aici Curtis Yarvin, este Lam și alții, și două, trei nume românești care apar în această configurație. E vorba de un întreg grup de reflexie care încă de la sfârșitul anilor 2007, 2008, 2010, încă de la sfârșitul primului deceniu din acest secol, au teorii noi legate de perisabilitatea democrațiilor occidentale, de agresiunea așa zisei catedrale, din care ar făcea parte îndeoseb țările europene, de caducitatea votului în democrații și de lipsa de importanță a Alianței Nord-Atlantice. Deci e vorba aici de un întreg blindaj filozofic și ideologic al formațiunii MAGA, a multor reprezentanți ai administrației Trump, îndeoseb C.D. Vance, vicepreședintele, este legat de acest grup de reflecție, Și președintele Trump acum a găsit ocazia privită să vorbească despre...
Adică nu este o simplă reacție de frustrare sau de supărare legată de felul în care i-au răspuns capitalele europene la solicitarea de a se angaja alături de americani în Iran.
Exact, exact, aveți dreptate. Deci nu este o simplă, cum să spun, sau o enervare. Ar fi o enervare în plus, dar aproape că pretextul sau mobilul acestor păreri sunt mai vechi. Și, de fapt, ce s-a întâmplat acum, Alianța Nord-Atlantică nici nu era cazul să intervină. Ce se întâmplă în strâmtoarea Ormuz și, în general, în războiul din Iran, declanșat de Statele Unite și Israel, cu motivele cunoscute, cu motivația cunoscută, cu legitimitatea acestei intervenții, unii au numit-o chiar agresiune, împotriva unui regim reprobabil. Toate astea nu le discutăm acum, dar fac parte din afara teatrului de operațiuni defensive militare prezumate ale Alianței Nord-Atlantice. O singură dată Alianța și-a mobilizat forțele în apărarea Statelor Unite ale Americii după 11 septembrie 2001, intervenind chiar și în Afganistan. Deci Statele Unite nu au niciun motiv să se plângă de non-intervenția trupelor NATO, cu atât mai mult cu anumite state din Alianța Nord-Atlantică, deci nu merită deloc să fie numite în această listă a supărărilor prezidențiale americane, cum ar fi și România, Bulgaria, Germania. Au vrut să contribuie de la început cu eforturi specifice, punctuale, la intervenția americană și israeliană din Iran.
Dar nu este doar, exact cum ați subliniat și în zilele noastre, în aceste 10 de ore scurse de la declarația președintelui american, el nu este singurul de la Washington care face reproșuri către aliații europeni. Fostul său emisar în Ucraina, Keith Kellogg, nu face economie de insulte, aș putea spune, la adresa europenilor și adaugă, poate avem nevoie de un nou NATO. Fostul secretar de stat Mike Pompeo îi descrie pe europeni drept neputincioși și incapabili să-și convingă propriile popoare că acest lucru contează, se referă la chestiunea intervenției în Iran. Dar dacă este, să zicem, așa cum ați și descris, un curent mai larg de opinie și de atitudine la Washington, ce altceva proiectează oare?
E greu de crezut. Probabil am intrat și Statele Unite profită, administrația americană, administrația prezidențială profită de fiecare nou context geopolitic creat, care de fapt este creat prin inițiativele nemijlocite ale Statelor Unite, pornind de la aceste noi poziții de cultură politică și ideologie. Am intrat în paradigma sistemului de putere de tip bismarckian, în care reîntoarcerea la suveranitatea chiar agresivă a statelor singulare și nu a alianțelor sistemului de globalizare creator de Statele Unite după al doilea război mondial a devenit de rigoare. Se părea că toate crizele acestea de supărare accentuată cu manifestări destul de neobișnuite, foarte supărătoare de altfel, ale administrației americane au fost depășite atunci când toate statele europene au căzut de acord că trebuie să-și modifice bugetul, să-l sporească bugetul de contribuție la apărarea comună în NATO la 5%. Se părea că o criză oarecum pasageră, deși la fel de iritantă ca atunci când președintele Trump vroia să ocupe eventual chiar militar Groenlanda, a fost depășită pe cale diplomatică prin intervenția secretarului general NATO, care de altfel este un intermediar foarte ocupat în această perioadă între alianța NATO și administrația americană. Unii îi reproșează chiar că ar face prea multe servicii dintr-o politețe nejustificată, nedatorată față de administrație. În fine, toate acestea păreau depășite, dar vedeți că apar scântei noi, apar noi, să le spunem, situații în care Statele Unite, prin reprezentanții unii dintre ei, nu mai joacă un rol activ în prim planul administrației, generalul Kellogg, pe care l-am auzit eu însumi la conferința de securitate de la München din februarie anul trecut, spunând că orice intervenție a statelor europene sau NATO în zona posibilă care ar urma negocierilor de pace din Ucraina. Cu prezență în Ucraina, este complet neavenită.
Adică nu vă implicați acolo unde vă interesează direct și unde vreți să o faceți, implicați-vă unde vrem noi și când vrem noi. Cam așa sună lucrurile, nu?
Ar fi așa, cum spuneți, doamna Andon, dacă ar exista o oarecare predictibilitate, dar nu există în niciun fel de evoluție a atitudinii președintelui Trump, nu există o astfel de situație de predictibilă. Schimbă părerile de la o zi la alta, probabil statele NATO vor deveni din nou partenere și parteneri occidentali dacă trece criza respectivă. Nu știm încă cum evoluează lucrurile, cert este că supărarea asta este cumva pasageră, după părerea mea, pentru că foarte repede președintele Trump va reveni chiar din această sumă a acțiunilor de forță, din politica de forță cu atacarea structurilor civile, infrastructura energetică a Iranului, eliberarea unor zone care țin de pericolul militar al Iranului, cu ignorarea deocamdată a blocării strâmtorii Urmuz. Paranteză deschisă, ieri seară a trecut un vas francez cu încărcătură
și poate merită
prin strântura Urmuz. Îmi vine să spun Urmuz cât ori.
De fapt, cred că există și pronunția cealaltă valabilă.
Urmuz este unul din creatorii suprarealismului grotesc românesc și așa mai departe. Uneori ai impresia că citești fragmente din Urmuz sau din ce ar fi putut să scrie Urmuz, urmărind evoluțiile în strâmtoarea Urmuz.
A trecut un pic mai puțin observată inițiativa Marii Britanii, care alături de 40 de state aliate a organizat un summit, e adevărat virtual, pentru a corela eforturi diplomatice, presiuni diplomatice, inclusiv la ONU asupra Iranului, pentru a deschide strâmtoarea Ormuz, în ideea că nu este posibil să ia ostatică întreaga economie mondială. Vă rog frumos, rămâneți alături de noi. Aș vrea să mai discutăm și propunerea pe care o face Keith Kellogg, dar și declarația lui, să vă aflu părerea și în legătură cu declarația premierului polonez Donald Tusk, însă vreau să-l invit în discuție și pe profesorul Radu Albu Comănescu. Bună ziua! Vă mulțumesc frumos! După ce am anunțat acele două direcții de discuție, totuși încep cu felul în care a răspuns președintele Finlandei, Alexander Stubb, i-a răspuns telefonic lui Donald Trump în felul următor: se conturează un NATO mai european și că partea europeană din NATO își asumă responsabilitatea. Este un început de drum de NATO european, oare?
Să știți că formula mi-a dat de gândit când am citit-o zilele trecute, pentru că mă gândeam în ce spirit și pe ce linie de consens, cel puțin parțial, s-ar putea merge atunci când vorbim de un NATO european. Pentru că, într-adevăr, am găsit o formulă care reunește interesele unei mase critice și unei majorități din statele europene într-o direcție strategică, cel puțin în relația de parteneriat cu Statele Unite. Nu este întotdeauna ușor și am văzut diviziunile care au separat foarte profund și cu discursuri separate și foarte vii statele europene în raport cu Statele Unite în cazul intervenției din Iran. Pe de altă parte, mă întreb dacă să spunem că într-adevăr avem un anumit succes undeva în 2 ani, părem credibili ca și pilon european al NATO, dar stau să mă întreb, pentru că Donald Trump mai are 3 ani de mandat, dacă până la urmă emergența unui pilon european al NATO nu ar ajunge să irite Statele Unite, pentru că Europa ar deveni mai puternică, nu doar în raport cu propriul mediu pe care ar trebui să-l controleze și în care ar trebui, ni se spune de la Washington, să intervină, dar ar deveni mai puternică în relația cu Statele Unite și ar putea să provoace o serie de ostilități la care deocamdată și acum nu ne așteptăm. Putem începe, de pildă, doar cu micul conflict avut la momentul în care europenii și-au propus să își europenizeze inclusiv echipamentul militar, ceea ce înseamnă o formă de suveranitate și o formă de autonomie, într-adevăr, ceea ce a supărat partea americană, care se vedea dintr-o dată pusă la zid și în incapacitate de a vinde în cantitățile în care le cunoaștem. America vinde armament în Europa. Excluderea americanilor de pe piața europeană n-a plăcut la Casa Albă și întrebarea este, până la urmă, sunt ei înșiși americanii și mai ales administrația Trump, care are o anumită gelozie de a păstra preeminența americană, sunt ei realmente pregătiți să admită o Europa care ar fi autonomă, s-ar descurca autonom și ar putea intra chiar în conflict, sub o formă sau alta, cu Statele Unite? Acolo e una din întrebările cheie, care nu știu dacă Mark Rutte poate să le pune în mod direct sau dacă el însuși ar putea să dea un răspuns.
Și atunci revin la domnul ministru Hurezeanu. Cum spune premierul polonez Donald Tusk? Amenințările repetate ale lui Donald Trump cu destrămarea NATO, criza energetică, dar și veto-ul lui Victor Orban la ajutorul dat Ucrainei, toate acestea par a fi, citez, visul, planul din visurile lui Vladimir Putin.
Da, mai ales că ați văzut formula tigrul de hârtie pe care o folosește despre NATO, președintele Trump, așa, este exact formula folosită frecvent, cea mai benignă dintre ele, dintre insultele anti-NATO, folosite de ideologii, știu eu, Soloviev, Karaganov, Medvedev, din jurul lui Putin. Nici măcar președintele Putin însuși n-a făcut astfel de declarații frontale, insultătoare la adresa NATO, ca să nu mai spun la adresa președintelui francez, unul dintre principalii parteneri, una dintre cele 5 puteri nucleare, și așa mai departe. Deci nu discutăm despre asta acum. Am propriile mele rezerve legate de capacitatea de coagulare a voințelor europenilor într-una singură, care să o facă, să transforme un pilon NATO-european într-o alianță per se. E foarte greu. Ați văzut cum a reacționat, de exemplu, Spania își păstrează intransigența, după părerea mea, discutabilă în ceea ce privește interzicerea accesului american și la nivelul survolului. La fel, Franța, de exemplu, nu vrea avioane deasupra, pe cer, care să meargă în direcția Israelului sau în direcția Iranului. Dar Marea Britanie oscilează, bombardierele mari B-52, avioanele A-10 care ar urma să intervină în cazul unei ofensive militare în teren a americanilor în Iran, se alimentează la bazele americane din Marea Britanie la care au acces. La Ramstein în Germania, avioanele americane au acces. La București și la Sofia, avioanele de aprovizionare cu combustibil pentru avioane, inclusiv de luptă, nu știm încă unde și când, au acces. Europenii nu sunt omogeni. Europenii sunt diferiți. Est-europenii sunt diferiți de vest-europeni. Nu m-aș grăbi să cred că România a renunțat foarte repede la desprinderea unui pilon strategic NATO pur european față de partenerul atlantic.
Lucru pe care este America. Pare să-l sesizeze și cel pe care l-am citat mai devreme, fostul emisar al președintelui american în Ucraina, domnul Keith Kellogg, care spune în felul următor: poate avem nevoie de un nou NATO, un bloc cu Japonia, Australia și, aici voiam să ajung, state europene dispuse să participe activ, așa cum arată acum Germania, Polonia. Și probabil că nu a încheiat enumerarea.
Da, a încheiat-o și vedeți că Polonia însă și are o problemă de non-omogenitate între președinte și primul ministru.
Dar
președintele polonez este clar necondiționat pro-Trump. și pro-american, n-a spune că guvernul Tusk cu ministrul de externe Sikorski nu sunt pro-americani, dar sunt mai nuanțați și analizează de fiecare dată situațiile nou create, problemele nou create în relațiile cu Statele Unite cu discernământ.
Domnule profesor Radu Albu Comănescu, cum vi se pare și dumneavoastră această sugestie apărută în spațiul public de la Washington? Sigur că nu cred că este rodul gândirii unei singure persoane, fie și de acest nivel cum este generalul Kellogg.
Cu siguranță, pentru că o asemenea opinie a apărut în perioada administrației Biden, când au existat o serie de inițiative, mă rog, ulterior temperate în fața unor refuzuri sau unor critici mai ample, de a construi alianța democrațiilor, iar această alianță a democrațiilor însemna protejarea intereselor geopolitice a statelor care ar fi făcut parte din susnumită alianță. Ideea este că ar fi venit pe un braț militar care era asigurat de NATO și care în această formulă tindea practic să-și extindă interesele și în zona Indo-Pacifică. Ceea ce s-a întâmplat atunci a fost critica lui Emmanuel Macron, printre alții, care respingea o asemenea idee, pentru că, pe de-o parte, ar fi fost o supraextindere a competențelor alianței, care, prin geografia ei, este centrată pe Atlanticul de Nord, și, doi, ar fi redus, de pildă, din capacitatea de autonomie pe care el o visa atunci pentru Europa. Dar ce trebuie să reținem este, deci, că, într-adevăr, americanii vedeau deja NATO într-un ansamblu mai larg sau cel puțin adaptat la globalizarea secolului 21, unde o serie de interese mult mai largi ale ceea ce putem numi Occidentul lărgit, incluzând Japonia, incluzând Coreea de Sud, parteneri prietenoși din Asia de Sud-Est, Australia și așa mai departe, puteau fi incluse într-un circuit sau un ecosistem mai organic de gestiune acestor interese. Și acolo, până la urmă, să nu uităm, a venit și ca un soi de ecou la aceste dezbateri, a venit crearea alianței AUKUS, Australia, Noua Zeelandă, Statele Unite. Și da, putem deci așa să identificăm o serie de elemente care încă de atunci împingeau către această rută. Evident, pentru cei de acum de la Casa Albă, un NATO nou înseamnă probabil mai multe și fermitatea unor opinii, ca să ne exprimăm elegant, cu privire la unde ar trebui să fie europenii și ce ar trebui să facă europenii, nu permite întotdeauna un dialog deschis și adaptabil cu mai ales vestul Europei. Cu estul Europei, și este o chestiune care ne interesează foarte mult, pentru că întotdeauna când văd în presa occidentală formula europenii au decis, europenii au spus, europenii au făcut, mai ales pe Twitter, sunt nevoit să dau un răspuns care din europeni, pentru că nu putem vorbi de o masă de europeni, este certă o diferență de legătură cu Washingtonul între Europa Occidentală, între zona scandinavă-baltică și, evident, flancul de est al NATO care ne include, inclusiv putem nota și anumite schimbări în atitudinea Greciei, care nu fusese multă vreme americană, dar a adoptat un alt parcurs. Și atunci probabil că în cadrul acestui NATO vom avea, sau un NATO transformat, vom avea mai degrabă o preferință de relaționare bilaterală a Statelor Unite cu parteneri pe care îi consideră fiabili într-o anumită geografie care îi protejează interesele în zona Orientului Mijlociu sau pe Arctică și pe flancul de est al clasicului NATO, și poate mai puțin o interacțiune a Statelor Unite cu asociația, cu alianța în întregimea ei.
Vă rog, rămâneți alături de noi încă niște minute, dacă vă permite timpul. Ni se alătură și generalul în retragere Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la comandamentul NATO de la Bruxelles. Bună ziua.
Bună
și
ziua.
Mulțumesc frumos. Una dintre chestiuni este în felul următor, relatează presa Politico, de exemplu, că în momentul de față incertitudinea este atât de mare încât NATO ar fi paralizată, nici măcar nu mai pot fi ținute ședințe. Cum ar arăta la sediul NATO așa ceva? Cât de regulate, cât de frecvente sunt ședințele? Ce ar însemna paralizia?
Eu cred
pe moment.
Că este o exagerare. sunt întruniri săptămânale ale Consiliului Nord-Atlantic, ale Comitetului Militar, asta la nivelul conducerii politico-militare, pentru că sunt mai multe întâlniri la nivelul comandamentului operațional aliat de la Mons. Nu văd nicio diferență, sigur, nefiind prezent acolo, dar văzând ceea ce se întâmplă. Exercițiile planificate la nivel NATO se desfășoară în continuare. Și ofer un exemplu. Distrugătorul Dragon al englezilor, o navă foarte puternică, mai ales din punct de vedere al apărării antiaeriene, participa la un exercițiu organizat de NATO în zona arctică, un reproș mai vechi al lui Trump că NATO nu se implică în afara spațiului nord-atlantic. Ori acest mijloc de luptă, această navă de luptă a fost dirijată, îi spun eu, gruparea navală Charles de Gaulle, care este dislocată de mai mult timp în Mediterana de Est. Ca atare, dincolo de ceea ce înseamnă retorica momentului, NATO își vede în continuare de activitățile planificate. De altfel, a invoca NATO că nu participă la operația de eliberare a strâmtorii Ormuz, care ar fi însemnat o operație absolut militară și o implicare a NATO în război, nu s-a realizat decât o singură dată și nu trebuie uitat, în Afganistan. Deci NATO a participat la o misiune în afara teritoriului sacrosant, acelui stabilit prin tratatul din 1949, și anume spațiul european și nord-atlantic.
Revin.
Dar trebuie de fiecare dată să nuanțăm, vă rog.
O să revin la dumneavoastră, dar știu că profesorul Comănescu mai poate foarte puțin să rămână alături de noi și aș vrea să îl întreb și în felul următor. Ați vorbit despre faptul că Statele Unite ar putea să aibă în vedere acorduri mai degrabă bilaterale cu diverse țări europene, pentru că se pune întrebarea cât de omogeni sunt europenii. Pe de altă parte, și în Europa au început să existe formate mai restrânse, de exemplu țările nordice și Marea Britanie, și chiar și europenii se gândesc la acorduri mai restrânse de apărare și securitate care să ocolească NATO. Va fi o concurență?
Să știți că este exact un lucru de care m-am ocupat într-o serie de editoriale scrise pentru un think tank din Polonia și până la urmă mă gândeam că singura posibilitate a Europei de a își asigura securitatea este tocmai o construcție modulară, pentru că în mod cert, și vedem acest lucru din disensiunile care pot să apară între interesele regionale în cadrul Uniunii Europene, nu există întotdeauna o empatie sau o cultură strategică comună care să ne poată justifica apropieri într-un sens de ansamblu general. Și atunci, într-adevăr, pe zonele regionale avem de altfel un exemplu foarte bun al Joint Expeditionary Forces, JEF-ul, coordonat de Marea Britanie ca națiune cadru în zona Baltică și care s-a extins și în Scandinavia, care este cea mai funcțională entitate de acest tip și care este pe lângă funcțională și combină zona de Atlantic de Nord cu zona Baltică, ceea ce se dovedește a fi foarte, foarte utilă, mai ales protecției în zona Arcticii și a Balticii. Mai avem și alte inițiative, tot de națiuni cadru, Germania și Italia, dar care sunt foarte puțin prospere în această direcție, și avem foarte târzia inițiativă franceză de a construi o națiune cadru pentru zona de sud-est a Europei. În schimb, într-adevăr, un B9 care reușește să găsească și un suport militar pentru ceea ce ar putea însemna o apărare comună. Trilaterale, cum avem cu Polonia și Suedia sau cu Polonia și Turcia, care ar putea constitui platforme de convergență a intereselor de securitate, sunt elemente pe care nu merită să le pierdem din vedere, dimpotrivă să le valorificăm, pentru că ne asigură într-un cadru polilateral securitatea în această zonă și este probabil o soluție pentru întreaga Europa, Europa mediteraneană preocupată de sudul mediteranean și evident de nordul Africii, cea din est evident relația cu Rusia și acum avem în nord problema spinoasă a Arcticii, care este dublu spinoasă, nu doar în raport cu intențiile ruso-chineze de a folosi noua rută după dezghețurile care se anticipează, dar și apetitul american pentru anumite zone din acel spațiu.
Este așadar de urmărit și în ce fel, cu ce rezultate se va încheia summitul B9 de la jumătatea lunii mai de la București. Vă mulțumesc frumos, domnule profesor Comănescu. Revin și la generalul Virgil Bălăceanu. Totuși, pentru, din perspectiva militarilor, chestiunea aceasta a suprapunerii de acorduri de securitate, cum arată? Eventualei suprapuneri, nu suntem încă acolo.
Nu cred că putem vorbi de o suprapunere a acordurilor de securitate. Sigur că acel acord legat de problematica NATO și de dislocarea forțelor străine, acel SOFA, aparține fiecărei națiuni, dar el are un cadru care se desfășoară la nivel NATO. De aici și problematica destul de complexă, dacă o are în vedere Statele Unite, asupra modului eficient în care ar trebui să trateze anumite acte normative legate de nevoile de proiectare a forței ale Statelor Unite în mod bilateral față de cadrul pe care îl asigură la ora actuală NATO. NATO reprezintă un element extrem de important pentru Statele Unite, pentru că nu poate Statele Unite să acționeze împotriva geografiei. Și am să ofer două exemple. Am convingerea că scutul antirachetă, cel care este al NATO, dar care a fost creat de Statele Unite, includem aici și baza 99 de la Deveselu, înseamnă și o contribuție viitoare la adâncimea sistemului de apărare antirachete balistice al Statelor Unite, Golden Dome, iar partea legată de control al Atlanticului nu aparține în totalitate Statelor Unite, ci aparține și țărilor NATO din zona respectivă, mai ales a celor care dispun de mijloace navale, de forțe navale destul de puternice. Iată de ce lucrurile acestea trebuie mult mai bine fundamentate, pentru că, în definitiv, un scenariu în care este greu să credem aleșirii Statelor Unite din NATO, pentru că ar trebui, nu, președintele Trump să treacă de Congresul American și de publicul american, ar însemna costuri foarte mari din punct de vedere geostrategic pentru Statele Unite, pentru că apărarea Statelor Unite se realizează pe adâncimi mari, se realizează în spațiul european, se realizează în spațiul arctic, se realizează, iată, într-o zonă în care vrea să fie prezent în continuare Orientul Mijlociu, ca să nu mai vorbim de zona Asia Centrală sau de Asia de Sud-Est, dacă ne referim la spațiul european. Dincolo de aspectele geostrategice, ar fi costuri mult mai mari. Ar trebui să crească destul de mult bugetul alocat apărării, deși el ajunge la peste 900 de miliarde de dolari, ca să acopere capabilitățile de care, sigur, Statele Unite, din punct de vedere al conceptului strategic de apărare euroatlantic, poate să profite. Acum, da, sigur că nu putem să mergem de la tot ce ar reprezenta o acțiune militară a NATO cu implicarea directă a Statelor Unite, dați-mă, cu implicarea directă a NATO, pentru că sunt destule situații în care au existat operații militare ale Statelor Unite care au depășit cadrul formal, dar și informal al NATO.
Dumneavoastră
ați din Iran reprezintă un asemenea exemplu, vă rog.
Dumneavoastră ați amintit faptul că nu poate președintele american să retragă Statele Unite din NATO așa, pentru că decide și semnează că există o lege adoptată în 2023 în Congres, care impune aprobarea de către Congres a unui asemenea gest, a unei asemenea decizii. Pe de altă parte, toate aceste declarații depreciative au și amenințătoare, au efecte în plan politic. Foarte scurt, vă rog, un comentariu, 20 de secunde.
Cred că aspectele în plan politic, ele sunt prezente și la nivel internațional și la nivel național.
În Statele Unite.
În Statele Unite,
noi.
Dar nu numai. Noi trebuie să facem față unei retorici politice care este mult, mult prea departe de realitate.
Mulțumesc frumos. Punem punct aici ediției noastre. Rămâneți cu Radio România Actualități.